Qalampirdanga gapiramiz. O'zbekistonda bugungi kunda 90 monopol korxona mavjud. Bu haqda monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisi o'rinbosari Farruh Qaraboyev brifingda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, islohotlar natijasida 31 ta tovar va xizmatlar bozorlariga tadbirkorlarning kirishini erkinlashtirish hisobiga yetarli darajada raqobat shakllangan va monopoliya holatidan chiqarilgan. Jami monopol korxonalar soni esa so'nggi 5 yilda 20%ga kamaygan va bugungi kunga kelib 90 tani tashkil etmoqda. Shuningdek, davlat ishtirokidagi korxonalar soni so'nggi 2 yilda qariyb 3000 dan 2.1000 tagacha yoki 30%ga qisqargan. Tovar va monopoliya bozorlarida raqobatni yanada rivojlantirish, yangi ishtirokchilarni erkin kirib kelishini ta'minlash maqsadida tadbirkorlar uchun 185 turdagi litsenziya va ruxsat berish tartib-taomillari qisqartirilgan yoki soddalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.